Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Dialog Tiga Penjuru. Esok kita akan menyaksikan dokumen yang penting untuk setahun mendatang, Belanjawan 2024. Apakah yang akan terkandung dan bagaimanakah segmen dalam masyarakat itu akan diangkat melalui belanjawan ini dan dokumen ini, dan bagaimanakah segala cabaran yang dihadapi oleh rakyat pada ketika ini akan dimasukkan ke dalam dokumen terpenting ini kalau bersifatkan dalam konsep ataupun konteks tahunan kita, dan apakah yang akan ada untuk setiap lapisan masyarakat khususnya M40, B40 dan juga malah T20 juga. Dan ramai menyebut bahawa kemungkinan adanya cukai baru, kemungkinan adanya subsidi yang bersasar dan sebagainya. Adakah ini akan dimuatkan dalam dokumen Belanjawan 2024? Itu yang kita ingin merungkaikan dalam episod Dialog Tiga Penjuru pada kali ini. Saya berbesar hati, saya nak memperkenalkan tiga orang yang bersama kita pada malam ini. Di hujung sekali, kalau boleh saya kenalkan, Tai Zikin iaitu konsultan komunikasi digital politik, dan juga di tengah kita bersama dengan Arina Najwa Ahmad Said, pengarah Bauer Group Asia, dan di sebelah saya adalah Amin Aznizan, pengarah urusan kumpulan SOCC Holdings yang Berhad. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Pertama sekali, kalau bercakap Belanjawan 2024, rakyat pertama sekali melihat kepada kos sehari hidup mereka sekarang yang mahal. Beras mahal, semua mahal. Kalau pergi pasar sekarang yang semua mahal. Ini yang mereka nak lihat bagaimana untuk menyelesaikan. Kadangkala harga barang yang mahal ini adalah masalah struktur. Dan dokumen satu tahun saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Sudah pasti belanjawan ini penting untuk mencapai kepada apa yang kita dambakan pada tahun 2024, bergerak kepada tahun 2025 dan juga bergerak ke hadapanlah 5 tahun dan sebagainya. Pandangan terlebih dahulu, apa yang seharusnya ataupun yang mungkin menjadi tumpuan utama dalam Belanjawan 2022? Saya nak bermula dengan Azizan.
Jadi bagi saya lah, I think banyak benda yang kita boleh buat ataupun kerajaan boleh buat untuk memantapkan ekonomi negara. Yang sekarang ni the perception is negatif, agak negatif sedikit lah. Tetapi bagi saya sebenarnya apa yang diperlukan adalah untuk memantapkan lagi, memantapkan kembali SME, small and medium enterprises dalam Malaysia ini. Sebab pada masa suatu ketika dahulu SME ini adalah yang yang mengangkat Malaysia menjadi Tiger of Asia pada satu ketika dahulu. Tapi sekarang ni seolah-olah dia anak tirikan SME. So I think the focus should be on SME dan juga untuk meningkatkan lagi income or income generating sources for the government.
Okay. Kalau boleh tambah juga, apa yang mungkin menjadi tumpuan dalam belanjawan kali ini?
Saya rasa kerajaan boleh memberi tumpuan kepada tiga area lah. Pertamanya untuk mengurangkan bebanan kewangan kepada rakyat seperti kos sara hidup. Kerajaan juga perlu melihat cara-cara untuk meningkatkan pendapatan negara, sebab cukai itulah yang akan diberikan kepada kerajaan dan oleh itu duit itu akan digunakan kepada rakyat balik. Dan ketiga adalah untuk supaya ada penyelarasan dalam pelaksanaan pembelanjaan tersebut. Adakah ia efisien? Adakah ia efektif? Adakah budget, you know, certain sectors lagi besar daripada others and is the return very high? So saya rasa dari segi budget, saya rasa kerajaan perlu tengok ketengahkan tiga perkara inilah.
Ya. Okey, Zikin sendiri apa yang kita kandung?
Saya rasa kerajaan ni memang dia akan ada satu matlamat yang cukup jelas dalam bajet, iaitu untuk menerangkan hala tuju satu tahun yang akan datang, bagaimanakah kerajaan akan memberi perhatian yang lebih terhadap satu sektor berbanding dengan sektor lain. Tapi sekarang kerajaan berdepan dengan satu situasi yang amat mencabarkan, yakni dia pendapatan tak, seperti yang sebutkan tadi, dia pendapatan dia tak cukup, tapi perbelanjaan semakin meningkat akibat banyak banyak perkara yang tidak diingini berlaku. Justru kerajaan kena cari satu jawapan yang menyeluruh kepada situasi ataupun dilema ini, dan dalam usaha untuk menjawab soalan ini dia akan timbul lagi banyak soalan seperti ni, re-rationalization of subsidi, subsidi apa akan dikurangkan dan cara yang setimpal untuk membantu rakyat menanggung kenaikan kos akibat ni. Inilah cabaran yang pertama, dan rakyat juga berdebat-debat nak dengar apakah keputusan kerajaan, apakah hala tuju kerajaan, kerana ini akan terus memberi implikasi terhadap kos sara hidup dan juga kos perniagaan yang lain.
Okey. Kalau kita melihat kepada bajet ini adalah bajet yang mengembang, belanjawan yang mengembang, kerana kita perlukan ini untuk pemulihan ekonomi bergerak ke hadapan. Pada masa yang sama, kalau kita melihat sejak beberapa tahun yang lepas, usaha kerajaan telah mempelbagaikan sumber pendapatan, tidak hanya bergantung kepada pendapatan melalui petroleum sebagai contoh. Saya percaya bajet dan juga belanjawan kali ini juga akan diberikan tumpuan. Tetapi bagaimana untuk kita melihat tambahan pendapatan lain? Kerana cukai, apabila kita bercakap cukai ini tak popular lah, orang marah lah kalau dengar perkataan cukai. Tapi keperluan ini macam kita demam lah, ubat tu pahit tapi kita kena makan. Dan juga tak semua orang nak makan ubat yang pahit ini, tapi perlu dilaksanakan sekarang. Kalau tidak, masalah struktur kita itu akan berpanjangan. Pandangan sendiri, GST, capital gain tax yang disebut-sebut ni akan ada ataupun tidak? Kalau ada, berapa nilai GST yang bersesuaian?
Okay, kerajaan ada beberapa cara untuk menjawab soalan itu. Pertama sekali untuk meningkatkan pendapatan cukai lah pertama. Yang kedua, dia boleh kurangkan subsidi atau perbelanjaan. Yang ketiga, dia akan mengawal lagi atau mengawal semula, mengaji semula OPEX, operational expenditure. Yang keempat, dia boleh menggalakkan lagi pelaburan untuk menggalakkan DDI dan juga FDI. Yeah. Cuma saya nak fokus sikit terhadap cukai sebab kerajaan tiada in the lack of better word, keberanian untuk memperkenalkan semula GST,
reintroduce.
Maka dia terpaksalah cari cukai-cukai lain yang boleh menolong kerajaan jana pendapatan yang setimpal dengan itu. Tapi kita dah tahulah tak ada cara yang terbaik. Maka ada cukai keuntungan modal CGT, ada yang juga sebut-sebut cukai rumah kosong, vacant home tax dan cukai barangan mewah, luxury tax. So semua ni saya rasa pada hemat saya, kalau kerajaan beranikan diri untuk perkenal semula GST yang meluas, yang merangkumi semua level of the business, dia akan jawab soalan. Tapi ada rintihan politik yang dia patut pertimbangkan lah.
Ya, banyak cukai yang disebut-sebut lah. Kalau cukai luxury itu ataupun cukai barangan mewah ni pun masih sama-sama bayangannya. Sebab apa yang mewah pada saya mungkin tidak mewah kepada orang lain. Garisan itu di mana belum ditentukan lagi. Tapi kalau Arina boleh menambah, kerana kalau kita bercakap tentang iltizam politik tadi itu, ini benda yang susah. Tapi pilihan raya negeri pun sudah lepas. Banyak faktor-faktor politik itu dah lepas, orang kata. Kalau nak buat langkah tidak popular di peringkat kerajaan, sekaranglah masanya kalau orang ramai berpandangan lah pada pandangan Arina sendiri.
Saya rasa elemen politik tu sentiasa akan ada sebab walaupun sekarang is the right time to do it, tapi kalau lama sangat pun ialah too close to elections.
Yes.
Jadi kita kena faktor, memang ada banyak faktor-faktor eksternal, tetapi kita pun kena lihat realitinya on the ground. Semalam Bank Dunia ada release Malaysia Economic Monitor. Yes. Salah satu data yang YB Rafizi kongsikan semalam adalah median income rakyat Malaysia RM2,600 sebulan. Tapi kita punya poverty line 2,500 lebih.
Yeah.
So tak jauh.
Tak jauh
so kalau kita yeah. Kalau kerajaan ingin implementasikan GST, saya rasa rakyat yang golongan rakyat yang akan dikenakan yang paling teruk adalah rakyat yang B40 dan juga M40 juga, bukan yang T20. Jadi memang kalau kita tunggu makin lama untuk rakyat stabilize or for income to increase, memang terlalu lambat. Jadi you have to make the tough decision. So walaupun it's the tough and unpopular decision, memang kena buatkan sekarang lah.
Okay. Untuk Amin, kalau boleh bagi point of view juga, sebab kalau pada pandangan saya, kalau kita melihat kepada GST ini, ada orang melihat bahawa ini adalah cukai consumption dan berapa banyak kita guna, semakin banyaklah kita bayar. Ini bergantunglah kepada kalau ada pengumuman dan berapa peratus ingin dilaksanakan. Ada ramai sebut 4% yang bersesuaian. Tapi kalau kita melihat, mungkin kefahaman rakyat itu ingin melihat apa hasilnya. Maksudnya kalau kita kutip sekian banyak, 4% contohnya daripada orang ramai, ini yang mereka bayar, ekspektasi mereka tentang apa hasil yang mereka dapat itu akan justify dan juga justify penerimaan mereka terhadap pelaksanaan tersebut. Pada pandangan Amin, bagaimana untuk melihat fokus itu bukan hanya pelaksanaan tapi juga hasilnya itu bagaimana boleh dirasai oleh rakyat?
Saya, if you don't mind, saya membawa pandangan yang sedikit berbeza sedikitlah. Di mana bagi saya sebenarnya cukai itu should not be, doesn't have to be the only source of income for the government.
Okay.
Jadi bagi saya kalau nak tanya kita nak apa, kerajaan nak naikkan cukai ke, nak impose cukai yang pelbagai lagi ke, bagi saya ada cara lain untuk diorang dapatkan pendapatan. Because you know what they're doing now is they're trying to increase the portion of the cake that they getting.
Yeah.
Tapi kenapa dia tak cuba nak membesarkan cake itu? You know, so which means that the budget yang kerajaan akan announce nanti, saya bagi saya lah pada saya sebagai seorang businessman, adalah sebenarnya kenapa dia tak invest to enlarge the cake for everybody. You know, so invest in things or in activities yang boleh membesarkan lagi business yang sedia ada, macam saya cakap tadi, terutama kepada SME. So SME adalah the main body of the Malaysian economy, adalah SME. Kalau SME ini diperkasakan, mereka dapat increase the business size. Jadi cukai itu kalau remain at the same, dia akan secara naturally dia akan menyumbang kepada a bigger contribution to the economy.
Yeah.
So daripada kita fokus sentiasa kita nak okay, this is the cake that we have, ini adalah SMB yang sedia ada, kita nak cukaikan lebih daripada mereka supaya kita dapat lebih. Kenapa tidak kata besarkan lagi this SME punya group supaya whatever percentage yang kita ambil tu, that percentage will become a bigger portion.
Yeah.
So bagi saya macam itulah. Dan daripada segi memang betul lah yang cakap tadi, di mana ramai orang tak puas hati dengan taxes yang cukai-cukai yang diperkenalkan sebab dia orang tak tahu cukai itu digunakan untuk apa. Jadi bagi saya sebenarnya apa yang sangat-sangat diperlukan oleh kita rakyat Malaysia sekarang ini adalah transparency and clarity. In terms of apa yang digunakan, cukai-cukai itu digunakan untuk apa, tunjukkan hasil. Nampakkan, you know, explain apa yang digunakan. Kita sekarang ini berada di situasi di mana kebanyakan orang yang spend our taxes ni, dia orang nak tunjuk pandai. Jadi they use jargons that the normal Malaysians will not understand. So simplify it. You know, tunjuk dalam graphics, and not in something that can be translated easily understood by the people. So kalau dia boleh buat macam itu, bagi saya tak ada masalah. Cukailah banyak-banyak. Oh, jangan banyak sangatlah. Cukaikan saya, tapi saya tahu cukai itu digunakan. Jangan tidak. Digunakan ke apa? Towards enlarging that cake. Itu yang bagi saya lah.
Memperbesarkan kek ni satu perkara yang memang kita selalu bercakap dan dia bukan perkara baru.
Betul.
Kan, untuk membantu MSME dan sebagainya. Saya nak berpindah kepada perkara ini sebab cukai ini memang besarlah kalau kita bercakap dia
macam-macam
seharian tak ada
bercakap. Betul.
Okey, tapi kalau bercakap pasal PMKS sebagai contoh. Salah satu cabaran paling besar PMKS adalah financing, pembiayaan. Ini memang sentiasa wujud dalam ini. Dan kalau kita melihat kepada sekarang ini ada banyak-banyak persaingan. Okey, apa yang kita belajar dari pandemik COVID-19 untuk bank-bank tradisional adalah mereka sangat berhati-hati dalam memberikan pinjaman sekarang. Now, sekarang kita wujudkan banyak kepada pembiayaan alternatif sebagai contoh. Bagaimana untuk kita melihat ini juga harus diperkasakan supaya jurang awal daripada sebuah perniagaan kecil ini wujud sehinggalah ke mereka bersaiz yang besar dan menyumbang kepada kek yang lebih besar itu dapat ditutup dan dirapatkan. Ini tiga orang saya nak tanya, macam mana ini boleh diperkasakan? Kita sudah ada tapi kita boleh kembangkan lagi. Sebab kalau kita cakap macam contohnya funding society sebagai contoh. Ini crowdfunding yang berjaya sudah capai pun lebih 1 bilion disbursement sebagai contoh. Ini yang perlu diperbanyakkan.
Jadi bagi saya sebenarnya memang betul lah a lot of masalah yang timbul adalah apabila financing yang dibagi itu tidak digunakan dengan sebetulnya ataupun syarikat businesses yang dibagi financing itu tidak berjaya ataupun backfire lah. Jadi sebenarnya apa yang boleh dibantu daripada pihak kerajaan melalui belanjawan ini akan diumumkan ini saya rasa adalah to help guide them along the way. Sebab sebenarnya sistem-sistem ini dah wujud dalam ekosistem kita
dah
ini.
Ada, ya?
Dah ada. Cumanya pelaksanaan dia tak berapa mantap lah kata orang kan. Dan saya rasa sebenarnya apa yang wujud sekarang ini adalah di mana policy changes tu banyak sangat policy changes. Jadi apabila bagi saya tak ada policy yang baik ataupun buruk. Policy is policy. Whatever you want to implement, sekiranya diimplement dengan cara yang betul, insyaallah akan membuahkan hasil. Sebab lain approach, lain perspektif, betul. Lain cara dia. Jadi kalau institusi kerajaan yang ada sekarang, contohnya satu yang saya bekerja very closely now is Pernas. You know, di mana mereka membagi guidance ataupun bimbingan kepada syarikat-syarikat yang nak menjadi franchise, syarikat-syarikat yang nak membesarkan diri, yang nak promotekan diri. So these are the kind of thing that sebenarnya boleh dibagi tumpuan ataupun fokus supaya dapat membantu SME supaya apabila mendapat financing itu mereka menggunakan dengan bijak dan berhasil.
Okey, saya suka idea hand holding ni. Jadi saya nak tanya, tapi kalau untuk Arina sendiri bagaimana untuk melihat perkara ini? Kerana kalau kita melihat bahawa PMKS itu harus memahami kadangkala benda ini sudah wujud. Cuma PMKS kena rajin cari sendiri. Nah, ini permasalahan yang kita hadapi, one stop center. Ini bukan idea baru, dah lama kita sebutkan. Kena ada supaya PMKS yang berada di pinggir bandar, luar bandar, mereka tahu pergi ke satu tempat, mereka tahu mereka layak dan pergi ke mana. Idea ini ada pelaksanaannya mungkin ada tapi perlu diperkembangkan. Pandangan Arina sendiri.
So saya rasa saya setuju. Saya rasa satu aspek adalah promotion. Adakah rakyat tahu yang kerajaan memberikan grant-grant tersebut atau memberi opportunity tersebut, mungkin perlukan lebih education, lebih pendidikan mengenai cara-cara untuk establish a business, cara-cara untuk run an enterprise. So saya rasa itu satu elemen lah. Yang kedua adalah pemerhatian selepas syarikat itu telah ditubuhkan.
Nice.
Jadi is the money being used well? Apakah masalah-masalah yang selalunya syarikat ini, especially syarikat kecil yang selalu go and face And then the other thing also is strategic advice and strategic sectors. Seperti sekarang kami lihat syarikat ada banyak hala tuju, roadmap NETR, NIMP. Dan adakah itu satu fokus juga dari segi PMKS? Adakah kerajaan juga akan memberi grant atau memberikan dana supaya kita boleh upskill rakyat Malaysia dalam sektor-sektor yang lebih advance? Sebab kalau Malaysia juga ingin meningkatkan pendapatan rakyat-rakyat Malaysia, we have to move up the value chain and we have to also become a high income country. So we have to go into, you know, better technology like in renewable energy, for example. So adakah itu strategic direction daripada kerajaan juga yang akan diberikan kepada PMKS? We can't keep going back to the same types of manufacturing, the same types of industry, dan memang kita tak akan bergerak lah.
Kita sendiri melihat bagaimana untuk perkara ini, kerana kalau kita melihat kepada handholding khususnya pasca, sebab kalau kita melihat data kan yang menunjukkan bahawa contohnya social entrepreneurship kita, apabila sebab ni thin line ni, kalau salah buat sikit ni jadi CSR ini berdagang, kalau salah model sikit. Jadi kita nak juga sebab dia menyelesaikan banyak masalah sosial, tapi masa sama kena ada sustainability dia untuk mampan, untuk sustain business model tu sampai ke tempoh melebihi 5 tahun. Sebab ada banyak data yang pernah saya buat sebelum ini, melihat kepada 5 tahun itu adalah tempoh yang biasanya mereka berlakunya gulung tikar. Kan sebab tak boleh sustain dan sebagainya. Bagaimana ini harus diberikan perhatian? Ini handholding lah. Ini bukan sahaja government. Di peringkat macam tadi kan, berendas dan sebagainya, orang yang dah ada capacity lebih besar, handholding supaya mereka lebih kehadapan.
Saya rasa kerajaan patut fokus pada proses atau tahap inkubasi, the incubation stage, di mana dia memberi satu ruangan yang cukup sempurna kepada PMKS untuk terus berkembang. Cuma dia kena faham dari segi dasar, sebab topik kita ni budget kan. Budget kerajaan takkan bagi nitty-gritty. Yeah. Cuma dia akan bagi satu hala tuju kepada market, kepada pasaran, supaya dia akan tahulah kerajaan akan buat apa. Contohnya, kerajaan bila dia nak buat dasar. Dasar seperti cukai, implementasi cukai keuntungan modal, the capital gain tax, dia akan bagi hemat saya, dia tidak bantu PMKS berkembang. Sebab apa? Contohnya crowdfunding yang tadi disebut tadi. Capital gain tax sebenarnya disebut pada pengemukaan semula budget 2023 pada bulan Februari. Perdana Menteri kata dia akan introduce capital gain tax untuk tahun depan. Tapi dia tidak terpakai kepada syarikat yang tersenarai dalam bursa. Dia cuma kepada syarikat PMKS lah, sendirian berhad lah. Apakah implikasinya ialah kalau ada keuntungan dari segi modal, maka akan dicukaikan. Apakah message yang dihantar kalau dilaksanakan cukai ini dalam bajet 2024 adalah syarikat PMKS ini susah nak kembang sebab dia raise model. Contohnya Singapura. Singapura dah ada 20 lebih unicorn. Malaysia satu je. Satu je pun kalau cukai ini terlaksana, dia akan dikenakan teks ni lah. So apakah hala tuju kerajaan kalau dia perkenalkan cukai ini dalam bajet 2024? Adakah dia nak hantar message kepada dunia ni, Malaysia ni sebenarnya dalam kekangan kewangan sampai tahap kita kena taxkan syarikat yang tidak tersenarai di Malaysia. Yang syarikat yang tersenarai pula tak kena sebab dia tahu kalau tersenarai orang lari. Venture capitalist akan masuk. So tadi disebut, apakah cara untuk memastikan kesinambungan perkembangan PMKS selain daripada bantuan kerajaan, pihak swasta. Siapa pihak swasta ni? Crowdfunding punya sources. Venture capitalist. Venture capitalist ni kalau dia datang sini, dia tengok suasana dia tak memihak, dia akan lari. Itulah yang kerajaan kena memantau semula segala polisi, tahu niat dia untuk menaikkan lagi pendapatan negara, tahu itu mustahak, kena kurangkan defisit sampai keluar orang undang-undang kewangan awam 2 hari sebelum ni, nak janji dalam masa 3 tahun 5 tahun defisit tak boleh lebih daripada 3%, dan juga pinjaman negara tak boleh lebih daripada 60%. Tahu dia ada satu niat untuk mengekalkan fiskal disiplin. Cuma janganlah nak korbankan PMKS, korbankan masa depan perniagaan di Malaysia ni.
Okay. Zuki menyentuh tentang sedikit tadi pasal VC dan juga unicorn. Ini sangat menarik sebab kita kan nak ada 5 unicorn 2025. Tak jauh, 2 tahun lagi. Sekarang baru ada satu. Kalau kita lihat negara jiran Singapura dan sebagainya, ada banyak. Okey, ni ekosistem lah, bagaimana untuk kita menyokong mereka bangun. Tak kira lah unicorn ke sunicorn ke apa level yang kita gariskan, tapi kita kena ada setidaknya untuk negara sekarang tahu. Bagaimana untuk kita melihat langkah pertama ataupun langkah baharu dalam belanjawan 2024 ini yang boleh memacu dengan lebih pantas pengwujudan unicorn ataupun unicorn di peringkat Malaysia? Amin.
Saya rasa apa nama dasar-dasar yang ada itulah di mana kita sebenarnya melihat macam saya cakap tadi, I going back to the cake tadi, yeah. Itulah saya sebenarnya kita sepatutnya ada tukar change of mindset ataupun perspektif terhadap these companies yang available lah sebenarnya, kan. Jangan tengok syarikat-syarikat PMKS ke ataupun apa-apa syarikat dekat Malaysia ni, jangan pandang mereka sebagai this is our source of income. Ini adalah PMKS ni adalah this group of people, group of companies yang sebenarnya yang membantu untuk memacu ekonomi negara. Yeah. Jadi kalau you tengok dia sebagai source of income, you akan perah dia sampai kering.
Betul.
So bila dia kering macam ni dia nak membesar.
Yeah.
But if you look at them as this is the base, this is apa yang dapat membantu kita untuk memperbesarkan dan memperkasakan ekonomi kita. Kita akan bagi apa we gonna membajakanlah, kita bajakan supaya dia jadi tumbuh lagi besar, lagi
peluang pekerjaan, banyak besar lah PMKS.
So bagi saya itu sekarang ni, bagi saya lah, saya tengok yang bahaya yang sekarang adalah SME atau PMKS ini dipandang sebagai source of income, bukannya sebagai sesuatu yang membantu untuk kita memperbesarkan ekonomi kita. Jadi itu adalah sesuatu yang bagi saya sangat-sangat bahaya dan harus ditukar secepat mungkin.
Kalau saya sebagai kerajaan Rina hari ini agak susahlah nak membuat keputusan, kerana ialah kalau kita berkata bahawa jangan melihat mereka sebagai source of income, mereka adalah untuk menyediakan peluang pekerjaan dan sebagainya, kita kena bantu mereka. Pada masa sama di sebelah sini pula meminta kurangkanlah cukai kami untuk M40, di sini juga meminta pengurangan dan sebagainya. Sebagai kerajaan mungkin untuk berlaku adil lah dalam diskusi ini, bagaimana untuk strike a balance benda ni? Sebab it's not an easy task. You nak pulihkan ekonomi, cukai baru nak buat pun agak susah dan sebagainya. Pada pandangan anda sendiri, bagaimana dalam konteks kerajaan sekarang ini boleh mencapai keseimbangan setidaknya untuk
memang susah, especially lepas pasca pandemik, kan. Tapi pertamanya saya rasa kita kena lihat peratusan dana kerajaan atau duit kerajaan pergi ke sektor mana, seperti yang saya alluded tu tadi. So pertamanya adalah adakah dasar asas, bukan setakat subsidi, bukan saya nak cakap subsidi baik ke buruk ke, that's not what I'm saying.
Yeah.
What I'm saying is the subsidy doing its job? Kan? So kalau kita tengok subsidi petrol, kebanyakan yang benefit from subsidi petrol ini adalah orang yang berkemampuan, yang kaya. Tapi ia tidak memberi benefit yang banyak kepada golongan yang B40 atau M40. Itu pertamanya. Adakah dasar-dasar, adakah subsidi-subsidi lain juga sama seperti subsidi makanan? That's why PM hari itu dah katakan our subsidy bill this year might go up to more than 81 billion ringgit. Ia semakin meningkat sebab kami pun import makanan yang lebih banyak. That's our national staple, you know, nasi, telur and all of that. So where is the money going? So I think that's how you strike a balance. So and then that's where you maybe tax the rich or maybe give the rich a bit less of the subsidy because they can afford it. Kalau mereka can pay fully for, you know, round 95, they can pay fully for, let's say, cars.
Objective
subsidi itu adalah tercapai.
Ramai juga orang-orang yang berpendapatan tinggi ini marah juga. Saya baca kat Facebook, kami yang paling banyak bayar cukai ini. Dia kata
betul,
macam itulah.
Betul, sebab itu juga kerajaan, I think, is trying to do that. I think PM ataupun YB Rafizi ada katakan mereka akan melaksanakan padu to look back at all the data kepada rakyat tu, supaya mereka dapat lihat siapa yang sebenarnya B40. Look at disposable income and also not just look at the categorization.
If you don't mind lah,
yes.
Sebenarnya bagi saya kenapa ramai orang berbunyi macam itu, sebab kita categorization of T20, M40 dengan B40 ni sebenarnya bagi saya tidak melambangkan situasi ekonomi sebenar orang-orang itu. Orang yang tak faham, satu, T20, M40, B40 ni sebenarnya is percentage. You are the 40% yang paling rendah, 40% yang tengah-tengah, 20% yang paling atas. 20% yang paling atas bukan semuanya yang kaya. Mungkin income dia banyak tetapi disposable income dia tak ada.
Betul.
So kalau you buatkan dasar polisi di mana you menekankan T40 untuk bantu B40, alhamdulillah memang semua dapat bantuan yang diperlukan. Tapi T20 yang kat 20% tu bukan semuanya mampu dicukai sebanyak itu.
Betul.
Sebab itu yang berbunyi itu sebenarnya bukannya T20. Those are macam T80 to T98. Yang T2% tu
T5.
Ya, boleh cakap tadi itu. Sebenarnya saya sangat setuju. Orang dekat Malaysia kalau nak tengok kesamarataan pendapatan, kita pakai Gini coefficient, pekali Gini lah. Pekali Gini Malaysia forecast dia tahun ini 0.39. It's an improvement from 0.41 masa 2018. Cuma ni masalah dia, seperti saya nak quote Margaret Thatcher lah, don't make the equality closer by making the rich poorer.
Exactly.
So T20 saya nak sokong sikit dengan nombor lah. T20 T20 dia ada beza dia T1 dengan T2. So 10%, 10%. Yang ke bawah ni combine income kalau katakan 10,980 dah kira T20. Hmm. Tapi cuma fikirkan kalau di Malaysia ni T20 kita yang baru naik tahap tu sebenarnya adalah B40 bagi negara lain. Contohnya Singapura. So dia paling terkesan dengan dasar kerajaan dalam bajet, terutamanya dalam cukai ataupun subsidi re-rationalisation sebab dia tak akan diberi apa-apa manfaat daripada kerajaan dalam bentuk subsidi bersasar ke, bantuan tunai ke, dia tak akan qualify. Sebab dalam kategori itu, dia dah dikira sebagai sangat kaya dah. Dan PMX selalu kata orang kaya, orang kaya, orang kaya. Sebenarnya orang kaya ni T1 je. T1 je yang jutawan tu kisah. Dia, tapi orang jutawan ni, kena tahu satu kelebihan dia, dia boleh alih aset. Kalau keadaan jadi tidak memihak kepada dia dari segi perniagaan ataupun peluang, dia akan alih ke negara lain. Dialah tak akan terkesan banyak kalau ada perubahan dasar yang mendadak. Tapi yang T1 hingga 19 tu, seperti yang dikatakan tadi, diperah sampai kering. Yang itu masalah dia. Sekarang T20 dah kurang. Gaji dia memang based on the Gini coefficient per kali Gini dah makin kurang. Sepatutnya orang B40 lagi kaya. Tapi yang data yang dikongsikan tadi mengatakan bahawa median terlalu dekat dengan paras kemiskinan. Apa maksud dia? Orang kaya kita semakin miskin. Itu masalah dia. Tapi kerajaan kalau dia cara pemikiran atau proses pemikiran sekadar nak memerah T20, habislah satu negara.
You on paper nampak cantik lah. Tapi sebenarnya kita, we are shrinking.
Yes.
So, untuk dapat balance tu, memang saya rasa itulah yang perlu dibuatkan. Untuk menyelaraskan data tersebut, to really see who is suffering. Is it really B40 ataupun adakah sekarang kita B60? Sekarang. So, it's a lot wider. Betul.
Okay. Itu adalah apa kita melihat yang mungkin akan yang perlu terkandung dalam belanjawan 2024. Saya nak membawa diskusi ini ataupun fokus kita kepada gaji progresif yang banyak kali kita sebutkan. Okey, memanglah ini dokumen tahunan dan gaji progresif memerlukan beberapa dokumen mendatanglah untuk pelaksanaannya. Tapi kalau kita melihat kepada gaji progresif ini, kerana kalau kita melihat pada pembentangan NIMP baru-baru ini, New Industrial Master Plan, gaji penengah yang ditetapkan ataupun disasarkan jelang 2030 adalah 4,500 lebih. Pada tahun 2030, kalau kita campur kelemahan ringgit, campur kita punya inflasi dan sebagainya, 4,500 ringgit tak berapa nak tinggi pun sebenarnya. Kan logiknya. Arina sendiri bagaimana tengok melihat perkara ini? Kita nak gaji progresif itu berlaku. Tetapi pada masa sama, ada juga mengatakan, dah laksanakan dah di peringkat swasta. Ada yang mengatakan belum dilaksanakan sepenuhnya di peringkat swasta. Kalau kita laksanakan sekarang, kita berapa tahun saja lagi untuk 2030 menjelang negara kita menjadi negara tua. Ini lagi masalah yang lain, kita akan bincang nanti. Bagaimana kita melihat masalah income ni dan juga income progresif yang kita cuba laksanakan bergerak ke 2030 yang kita sasarkan ini?
Yang ini juga ada terdapat pelbagai faktor. Pertamanya adalah peluang pekerjaan. Sekarang ini, what kind of job opportunities yang ada di Malaysia yang requires higher income. So, itu pergi kepada soalan bakat. What's our talent? What kind of upskilling do we need? Sebab negara lain dah bincang pasal AI, dah bincang pasal renewable energy. Yes. Tetapi tapi di Malaysia, adakah masih kita still rely on foreign workers to go into our sectors? So, saya rasa itu adalah dua perkara yang dapat meningkatkan gaji. Sebab kalau you still stick to the same manufacturing sectors, low income work, then memang pihak swasta akan still try to push down the wages or at least try to find foreign workers to come in. So saya rasa kalau dari segi gaji, memang kita have to upskill, we have to bring in new talent, we have to bring in new types of peluang pekerjaan di Malaysia supaya talent ini stay di Malaysia, then we don't really have brain drain dalam negara ini. So saya rasa itulah crux. So, kalau kita lihat dari syarikat swasta, MNCs, mereka suka Malaysia because Malaysia ramai orang berpendidikan, boleh bercakap bahasa Inggeris, ekosistem dia okey. Tetapi the kind of talent dalam STEM especially tak ada. They don't need it. They either would rather move to Vietnam, Singapore ataupun di Thailand because that's a lot more robust.
Realistically kalau kita bercakap dalam konteks Malaysia sekarang ekonomi ini kan, kalau boleh ditambah juga ketiga-tiga panel juga, kita ingin mereka menjadi tenaga kerja yang lebih pakar daripada kedudukan mereka sekarang, tapi realistically sekarang ini ekonomi kita masih lagi bergantung besar kepada tenaga kerja yang kurang berkemahiran, dan kalau kita move kepada menjadikan mereka lebih pakar, akan ramai yang tidak mendapat peluang pekerjaan kerana kepakaran mereka adalah rendah berbanding dengan apa industri sediakan pekerjaan tersebut. Ini realiti. Bagaimana untuk capai keseimbangan ini?
Ya, ini kita kena mengambil iktibar daripada projek dulu, contohnya projek MRT. Bila kerajaan dulu dia nak laksanakan projek MRT, niat dia adalah two prong. Ada dua hal. Pertama, dia akan connectivity dari segi infrastruktur, dia nak memperbaiki lagi perhubungan di negara. Yang kedua, dia memang nak jawab soalan itu. Macam mana kita boleh mewujudkan satu generasi yang pandai STEM, yang engineer. So, kerajaan masa itu dia memang sangat jelas bahawa dia kena ada satu kota di mana mesti mengambil pekerja dari kalangan orang Malaysia dan dilatih di negara-negara berkaitan supaya boleh menjalankan tugas seperti boring dan mengorek. So, dia sampai satu tahap di mana kemahiran mengorek ataupun boring teknologi di Malaysia boleh sampai ke tahap kualitinya boleh diekspor ke negara lain. So, yang itu dia memangkin proses pembaikan ataupun reskilling kemahiran semula untuk orang Malaysia. Yang itu boleh, saya nak top up apa yang disebut tadi itu, dia kena ada satu proses di mana kalau ada niat untuk memperbaikikan lagi kemahiran untuk setaraf dengan apa yang di-expect by the world, dia kena ada satu suasana, dia kena ada projek berkaitan, dia kena ada satu hala tuju daripada kerajaan untuk mewujudkan peluang tersebut. So, contohnya projek MRT dah wujudkan peluang pelbagai dalam teknologi, boring, signaling semua tu. Apakah lagi yang kerajaan sepatutnya membuat untuk membantu AI? Contohnya, saya bagi satu contoh. Dua hari sebelum ni PMX kata dia berjumpa dengan Gili, Proton. Dia cakap masalah dengan Gili, seperti yang disebut tadi, tak cukup kemahiran untuk kepintaran buatan AI. Maka Gili terpaksa ambil orang Malaysia, 300 orang, tak salah saya, untuk dihantar ke Beijing untuk melatih semula kemahiran AI. Proses ini sepatutnya diberbesarkan dalam semua industri dan sektor pembuatan.
Saya berbual dengan Persatuan Pekerja Pakar Malaysia ni, TVET ni, Rizan. Saudara Rizan mengatakan dia ada MOU dengan China. Dia kata ini adalah the easy way, bukan easy way out lah. Maksud cara yang paling pantas boleh kita laksanakan. Train mereka di negara yang memang canggih ini, bawa pulang mereka sedang kita ada tenaga kerja yang pakar dan memenuhi keperluan. Sebab NIMP ini 2030 ingin dicapai. Dan salah satu faktor yang kita gariskan kenapa pelaburan perlu masuk ke Malaysia adalah tenaga kerja kita pakar. Ini janji kita. Maksudnya sistem pendidikan kita sekarang ni kena bergerak seiring dengan cara kita menarik pelaburan tersebut. Tapi kita tahu cabaran sistem pendidikan kita termasuk TVET adalah ramai yang tak nak masuk belajar ni. Ini realiti. Bagaimana untuk sistem pendidikan ini juga boleh diperkasakan lagi? Sekarang ini kita dah melihat academy and industry ingin dilaksanakan. Sebab itulah cara terbaik dilaksanakan di Jerman sebagai contoh. Industri melatih mereka, mereka pakar dan mereka masuk dan tahu apa industri has to offer. Dan mereka siap dengan perkara tersebut. Kita dah start dengan 5 JLIC sebagainya. Kita perlu perkembangkan lagi. Bagaimana pelajaran pada kali ini harus melihat kepada faktor ini, Amin?
Saya saya nak apa backtrack sikitlah. Boleh, sebenarnya boleh. Saya in terms of progressive gaji progressive itu ataupun minimum salary lah, saya kurang setuju sedikit. Mungkin a bit unpopular, but I don't quite agree to minimum salary. Sebabnya minimum salary ni it's only inflating the price that we pay for the labor that we engage. Tetapi kenapa macam Arina kata tadilah, instead of kita artificially inflate the salary or what we pay for the labor, kenapa kita tidak memperkasakan dengan melebihkan training ataupun kompetensi mereka tu dinaik tarafkan. So sebenarnya sepatutnya bagi saya lah training, kita harus tukarkan persepsi di mana kita sekarang kita tengok kita ada skilled labour and unskilled labour. So kita akan tanya, kalau you focus on training for skilled labours, then what happens to those unskilled labours? Bagaimana mereka boleh survive dengan gaji yang kalau tak setimpal dengan apa yang kehidupan sekarang inilah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok lagi, we take a step back, kita tengok semua pekerjaan yang ada sebenarnya semua skill. You know, saya ada kedai makan, kedai kami. So kita ada beberapa cawangan dekat KL ini. And kita ada cabaran, one of our main challenges is getting workers, cari pekerja. You know, so sekarang ni minimum salary RM1,500. Saya bayar RM1,700. So untuk attract orang datang kerja. You know, so kenapa saya tidak, you know, in theory kalau you kata okay, minimum salary itu perlu sebab kalau tak orang akan bayar rendah, tapi I pay 1,700 sebab kalau saya bayar 1,500 tak ada orang nak kerja. So kenapa perlu ada that 1,500? Tak perlu pun sebenarnya, because I'm paying a salary where orang akan datang. You know, kalau you rasa RM600 tak cukup, tak ada orang lagi bayar RM600, tapi you rasa RM600 tak cukup untuk survive, tak payahlah kerja dekat sana, pergi cari kerja lain. So automatically if you let the market be, dia akan adjust to a situation where okay, 1,700 kita kita cukup, kan kita kita mampu, kita nak kerja, kan kita pilih itu. Dan pada masa yang sama, ini akan make it a bit more competitive to people. Dan kita tengok, kita tak boleh nak kata okay, pekerja dekat kedai makan ini adalah unskilled labours. No, because ada skills yang diperlukan untuk orang yang bekerja pada setiap function ini. You know, if you look at in a country as a whole, kan, kalau kita tengok saya bagi apa, to me is a good thing lah. Kalau kita tengok worldwide, kita cari maids, orang gaji contohnya. Saya ada bekerja kat Saudi juga, you know, I have a training center in Saudi. So dekat Saudi ni, kalau you tengok, one of the main countries they go to for maids is Philippines. Kenapa dia tengok Philippines? Sebab dia kata orang gaji datang dari Philippines ni, dia punya training, they are very very well trained. Yeah. Kalau dibandingkan dengan daripada negara-negara lain. So because of that, they are willing to pay a premium, bayar extra untuk mendapatkan maids from Philippines. So it's the same thing that applies here. You know, why do you have to say that yeah, you are unskilled labor? There's no such thing as unskilled labor. That mentality has to change.
Kalau saya boleh tambah, so baru-baru ni Merdeka Center ada buat survey kepada kebanyakan anak muda, I think 25 and below, pasal masa depan Malaysia lah, like economy for one year from now. So ramai, cost of living and money is a priority. So ramai yang katakan walaupun mereka rasa TVET atau vocational sector sangat bagus untuk saya menjadi entrepreneur, it's very good, very good reception, tetapi mereka tak nak masuk. Sebab persepsi mereka adalah sektor-sektor yang perlu vocational sector ni, gaji dia rendah. Jadi walaupun mereka ada positive reception, mereka rasa ia bagus, it's beneficial, tapi dia masih rasa, I rather go to the gig economy. Sebab ia gaji dia lagi lebih banyak. Yeah.
Saya nak top up. Jadi saya ada satu hakikat yang cukup menyedihkan untuk berkongsi lah. Malaysia terlampau banyak universiti. Universiti sepatutnya untuk mereka yang berminat untuk jadi akademik, buat thesis, buat disertasi, ada academic advancement lah. Tapi TVET sepatutnya dijadikan yang umum. Yeah. Contohnya politeknik, sekolah kemahiran, kojadi semua ni sepatutnya dijadikan pilihan utama, bukan universiti. Tapi di Malaysia kerana budaya, kerana terpengaruh ke apa, saya tak pastilah, saya bukan antropologi atau sosiologi, tapi saya rasa terlampau apa ni, banyak rasio kita, nisbah kita antara graduan dengan bukan graduan ataupun graduan TVET. Siapa yang akan fix your car, your aircon is more important than the lawyer behind that estimating your risk. So cuma ni dia satu situasi di mana dia memerlukan awareness secara beramai-ramai untuk memahami bahawa bukan semua orang sesuai untuk jadi akademik. Not everyone is meant to be an academic.
That's not the only success lah.
Correct.
Okey, saya suka apa yang Akizia sentuhkan ini tentang untuk TVET ini. Kerana sepanjang pengalaman saya buat syuting dengan pelajar-pelajar college community, mereka merasakan mereka sentiasa dilihat sebagai institusi alternatif berbanding dengan apa yang kita lihat APTA-APTS. Tetapi apabila saya berjumpa dengan mereka, temubual mereka, melihat mereka buat kerja dan sebagainya, kepakaran mereka amazing. Saya pun terkejut. Macam, okey, ini kepakaran mereka. Ini orang-orang yang biasa tahu. Yang dulu dia cerita, oh, dulu saya mak rempit, sekarang saya baiki aircon.
Dia tak memuaskan lah.
Sekarang saya baiki aircon, sekali saya baiki, saya berdapat 300. Can you imagine kalau you buat calculation? Dia lebih kaya daripada siapa yang bekerja di some bank dan sebagainya. Ini realiti semasa. Tapi kita punya pemakasaan untuk college community, untuk segala college yang mengajar TVET dan sebagainya, kepakaran ini masih ada ketinggalan bila kita sifatkan berbanding dengan pertumpuan kepada APT. Saya suka point ini. Bagaimana untuk kita mengangkat lebih cepat? Sebab kalau kita lambat nak push benda ni, dia jadi lambat. Sebab ini syllabus ni paling mudah untuk kita laksanakan di peringkat TVET. Sebab dia bukan je perubahan yang begitu besar. Maksudnya apa yang di industri? Okey, ajar di universiti. Lebih mudah kan?
Cuba bayangkan kalau kerajaan dalam bajet belanjawan 2024, bila dia sampai segmen di mana dia akan kongsikan belanja terhadap peruntukan kepada IPTS, IPTA, dia buat statement, kenyataan kata, kali ini kerajaan memang tumpu mengembangkan TVET, maka dia akan lebihkan peruntukan kepada TVET. Dia akan kurangkan peruntukan kepada institusi IPTA, IPTS. Memang tidak popular, majlis profesor negara akan marah, tapi dia
MPP mogok.
MPP akan bantai, GPMS akan marah. Tapi hakikatnya, kalau dia buat macam tu, maka dia ada satu message yang cukup
jelas,
lantang dan jelas kepada pasaran, supaya kerajaan ini memang akan fokus terhadap menaikkan lagi taraf kemahiran rakyat kita untuk pelbagai cabaran yang akan datang. Tapi kerajaan ini memang kita tahulah, dia kena jaga populariti dan siri-siri PRK yang akan datang tu semua akan berpandukan kepada belanjawan 2024 untuk pelbagai pihak politik, dia kena jaga. Dia kena jaga kaitan. Maka dia jadi terlampau segan walaupun ada niat. Itu masalah dia.
Okey. Itu adalah bagaimana untuk kita memperkasakan kehadapan. Sebab mana ni kena beri tumpuan juga lah untuk TV dan sebagainya. Saya nak membawa kepada isu yang lain juga sebab sepanjang pandemik yang berlaku sekarang ni, mula kita sifatkan kita secara peringkat individu rakyat Malaysia dah selesa lah. Kita dah kiranya keluar lah dari pandemik itu dan memulakan kehidupan harian kita. Tapi reality check yang kita belajar ketika pandemik COVID-19 adalah kesan yang kita hadapi itu ada penyelesaian yang kita boleh laksanakan di peringkat tempatan. Contoh, apabila berlakunya pandemik itu, kita keluar, sekarang berlaku perang di Ukraine, tak cukup makanan dan harga dedak mahal dan sebagainya. Now, reality check yang kita belajar adalah sebenarnya banyak perkara-perkara atau barang-barang asas yang kita import ini kita boleh hasilkan secara tempatan. Banyak penyelesaian-penyelesaian kepada isu security makanan ada penyelesaiannya di rak buku di universiti-universiti, student PhD telah laksanakan sebagai contoh. Ini pengkomersialan macam mana nak laksanakan. Bagaimana belanjawan 2024 harus melihat bookshelf yang kita ada ini, R&D yang telah kita ataupun PhD telah jalankan, masuk ke peringkat R&D, masuk ke peringkat pengkomersialan supaya kita banyak gunakan kebergantungan import kita.
Ya, saya rasa itulah objektif kerajaan dalam NIMP, mereka ingin catalyze R&D. That's the objective. Tapi akan mengambil masa yang lama.
Betul.
Tapi satu salah masalah dia juga adalah persepsi sektor-sektor ini. Ramai yang masih ada persepsi kalau agriculture tak seksi lah.
Nah,
tak
kotor seksi, lah,
kotor, semua. Susah, doesn't pay well. Jadi itulah naratif yang perlu ditukarkan. Dan sektor-sektor ini adalah sangat-sangat crucial kepada Malaysia. It is not dirty, it is very very important. Dan itulah kena menunjukkan impak kepada negara. Kalau you asyik konsum nasi dari luar negara, import telur, tepung semua dari luar negara, memanglah harga akan naik. So satu adalah pertukaran mindset sektor-sektor terbeginilah. Sebab nak tambah pula apa yang dikatakan tadi, kami lihat universiti sebagai kilang pekerja. That's not the purpose of university. Memang itulah tempat untuk membelajar skills, belajar teori, dan so to allow people then to implement those theories and become entrepreneurs. And to implement those things so that mereka boleh menjadi farmers, their own businessmen. Yeah. Tetapi kami sangat fokus kepada academia is the way to go. Academia is the way for you to go and you know move up in life. When it's reality, tak kisah, dah ramai orang yang berpelajaran tinggi tapi menjadi enter into the gig economy, dia tak praktik apa yang telah dibelajarkan. Because kami semua dah boleh admit, the jobs that we have now may change in the next 5 years. Yeah. Dalam 10 tahun masa akan depan, you have new jobs yang tak ada pada masa sekarang. So we have to acknowledge that reality check, that the jobs are going to change. Yeah. So we can't stick back to the same type of jobs.
I think betul lah apa yang Arina kata tadi, mana mentality itu harus diubah. Dan seperti yang Zikin cakap tadi, this mentality change ni hanya boleh dibolehkan melalui kerajaan through budget lah, belanjawan dia. You know, sebab sekarang ni you tengok apa kayu ukur, what does success mean? You jadi doktor, jadi engineer, jadi accountant. Yeah. Tetapi kadang-kadang, to a certain extent, sekarang ni orang tengok, kalau you nak set up business, bermakna you ni tak berjaya nak jadi professional. Businessman ni sebenarnya orang yang tak berjaya.
Backup.
It's a backup plan. Jadi sepatutnya, this has to change. And realization has to be given ataupun cuma dapat disampaikan daripada kerajaan melalui belanjawan yang akan diumumkan.
Ada ramai doktor nak resign dah pun. Betul.
Untuk berniaga.
Tak cukup. Gaji, penat pula tu.
Tapi kadang-kadang untuk berniaga ni, ramai yang ada passion tetapi berniaga ni kena ada knowledge.
Betul.
Dia bukan hanya kita minat dan kita boleh buat.
Exactly.
Tak semestinya.
That is one reason kenapa sekarang ni banyak businesses are struggling sebab dia orang it's a backup plan. Jadi macam yang kata is a backup plan. So apabila you jadi seorang doktor, as a doctor, you dah rasa penat, gaji tak cukup, tak berbaloi dengan apa yang saya buat, so I resign, might as well I do business. Sebab in their mind, dalam mentality persepsi sekarang ni adalah as a business ni adalah backup plan. Jadi benda yang senang yang dapat dibuat. So dia mahu menceburi business tanpa pengetahuan ilmu yang cukup. So apabila dia masuk business tanpa ilmu yang cukup, itulah di mana the businesses fail and don't succeed. You know, tetapi with this realization mentality yang perlu diubah datang daripada kerajaan ini, kalau dia ada this realization, orang akan fikir dua kali. Nak masuk bisnes bukan setakat sekarang ni nak masuk bisnes. Kenapa nak masuk bisnes? I nak balik awal, I nak cuti selalu, I tak nak 9 to 5, you know, kind of.
Tapi bila masuk perniagaan, reality tak cukup 24 jam. Tapi kalau kita melihat kepada anak muda sekarang ni, terutama melalui aplikasi seperti TikTok, TikTok Live dan sebagainya, ramai yang menjual barang dan sebagainya. Salah seorang, saya suka ambil contoh ni, macam saudara Khairul Ameng sebagai contoh. Dia tunjukkan jenis dia sangat jelas, siapa yang tak pernah berniaga ataupun siapa yang memulakan perniagaan, mereka akhirnya nampak visi itu, oh begini visi seorang perniagaan. Mula kecil, sekarang jual online, sekarang ada kilang sendiri, sekarang automation. Dia nampak jenis itu. Kan? Setiap usahawan muda, inilah yang mereka perlu fikirkan. Inilah knowledge yang kita sebutkan tadi. Bagaimana untuk memastikan bahawa kalau mereka ini tidak ada bimbingan, ini juga kena ada usahawan supaya mereka faham bahawa pada akhirnya apa yang dilaksanakan oleh Khairul Amir ini adalah langkah terbaik untuk seorang usahawan bergerak ke peringkat yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi.
Saya rasa itulah bezanya seorang menceburi perniagaan dengan ilmu dan seorang yang menceburi perniagaan tanpa ilmu. You know, so sebenarnya kalau we go back to apa yang Zikin kata tadi, statement di mana sekarang di Malaysia banyak sangat universiti. Dia ada betul dia, tetapi bagi saya dia tak semestinya, it's not necessarily a bad thing. Tapi kenapa ia menjadi benda yang tak begitu memanfaatkan kita adalah sebabnya universiti-universiti atau IPT-IPT ini tidak equipkan orang-orang dengan pengalaman yang pengetahuan atau ilmu menyeluruh. Dia terlalu fokus kepada professionals. Sepatutnya ada juga kursus-kursus ataupun pelajaran-pelajaran yang fokus kepada exposure to business, exposure how to set up businesses, what it takes to be in business. Sebab ini sangat-sangat perlu. You tak boleh nak kata, okay, you business, you tak perlu belajar ni, you buat je business. Mana boleh? You kena faham apa yang diperlukan, how you grow the business, how you start a business. Sekarang ni kalau you tengok, kalau kita tengok dalam agensi-agensi kerajaan yang banyak untuk menolong SME, small medium businesses tu, nak set up businesses, dia orang tak tahu pun apa yang diperlukan. So, I think ilmu business dalam Malaysia ni sekarang ni terlalu rendah. Dan inilah di mana IPT-IPT yang ada sedia ada sekarang sepatutnya datang untuk tolong and bagi exposure lah kepada komuniti kita.
Zikir, bagaimana untuk melihat? Sebab ramai yang keluar daripada SPM sekarang ni tak nak belajar. Mereka merasakan jadi influencer, pepengaruh ni senang dapat duit. Gig ekonomi pun senang dapat duit, dia kata. Cepat. Tapi pada masa sama, saya pun nak cakap apa yang Khairul Amir sebutkan. Sebab ini ramai orang fikir, cuma dia menyuarakan perkara tersebut. Dia kata, kenapa kita kena belajar walaupun kita sudah menjadi pepengaruh dan sebagainya? Sebab akhirnya, itulah yang mengajar kita untuk problem solving skill. Bila kita berdepan kejatuhan perniagaan, kita kena problem solving skill kita tu yang akan mengangkat balik perniagaan kita. Bagaimana kesemua ini, sebab ini berkait dengan pendidikan juga pada akhirnya, nak diperkasakan lagi, nak memahamkan golongan muda yang tak mahu sama belajar, kepentingan sama belajar itu, walaupun argumen mereka, kalau belajar 3 tahun, lebih kecil gajinya berbanding dengan kerja terus. Ini argumen yang susah kadang-kadang kita nak lawan.
Okay, saya ada beberapa persoalan yang saya nak timbulkan. Saya juga pengikut setialah Khairul Anwar ini, sebab saya terbaca satu konten yang cukup viral mengenai dia, bahawa dia tak beli rumah lagi. Sebab yang ini telah mencetuskan satu pemikiran di mana orang yang sukses, orang yang berjaya, sentiasa dia ada dua benda. Pertama, seperti yang dikatakan tadi, dia kena ada ilmu. Kedua, dia kena ada bakat. Bakat tu susah nak dijadikan satu piawaian sebab dia ada kayu ukur. Tetapi untuk ilmu tu dia boleh menimba. Orang yang sukses, selalu dia memberi nasihat supaya ditambahkan ilmu lagi. Dia takkan suruh, oh tak payah, asalkan ada bakat tu cukup dah. Yang pertama. Yang kedua, sebab saya baca dia tak beli aset, maka dia ada satu attribute, one character, di mana dia mempunyai this financial literacy yang cukup tinggi. Dia tahu apakah yang tidak sepat, dia tahu apakah keutamaan dia, priority. Yang priority ni kalau belajar dekat sekolah bisnes pun dia tak berapa ajar kot. Kalau you tanya Robert Kiyosaki, dia akan suruh beli aset yang boleh, tapi ini kadang-kadang bercanggah dengan unsur
argument masing-masing lah.
Tapi yang pertama sekali, orang yang dah berbakat, dah berjaya, minta lagi ditambah ilmu dan tingkatkan lagi kemahiran, dia ada message yang cukup lantang lah. Yang setakat kalau graduate SPM, tak cukup. Sebab dia SPM ni, okay, pertama sekali nak tanya, kenapa Khairul Anwar seorang je yang jadi sukses berbanding dengan beribu-ribu orang yang cuba buat kedai dekat TikTok ni? Dan juga, selain daripada daya dia untuk mencari jawapan untuk cabaran soalan, dia juga mempunyai daya pertahanan yang cukup tinggi, konsistensi yang cukup tinggi. Dia ada banyak lagi ciri-ciri yang orang ramai tak ada. So jangan, macam bagi contoh lagi, Mark Zuckerberg, pengasas Facebook atau Meta, dia tak habis pun. Bolehkah kita kata, oh tak payah habis belajar.
Tapi dia tak habis di Oxford dan bukanlah.
Dia sambung balik lah.
Bukanlah kolej biasa.
Dia dah berjaya masuk.
Dia dah berjaya masuk.
Banyak budak sekarang, dia pergi ke social media, dia ambil iktibar yang dengan cara yang salah. Dia cakap sebab orang idola saya semua ni, dia bagi ilham kepada saya untuk terus berniaga. Sebab dia tak belajar, maka saya tak perlu belajar. Itu silap.
I think satu yang if you don't mind lah, satu yang Zikin mention tadi yang saya rasa sangat-sangat menarik ada di mana dia kata memang betul sekarang ini apa yang you belajar dalam menara gading dan IPT you tak boleh nak apply dalam kerja sebab most things dalam business you tak belajar pun dalam IPT. Tetapi sebenarnya ini adalah satu going back again, ini adalah masalah education academy yang kita ada sekarang ini di mana kita dalam Malaysia ini kita IPT kita mengajar, kita bagi, kita spoon feed information kepada student. Padahal sepatutnya kita bila orang masuk student masuk ke IPT dia sebenarnya sepatutnya belajar untuk belajar. You know, so itu yang kita buat. Saya ada satu college kat Kuching, TCS College. Kita came out with our education methodology, TCS Integrated Education, TIE. Di mana kita punya program ini, kita mengajar student bukan bagi information. So sebenarnya apabila mereka graduate, the knowledge tak sebanyak. Tetapi you bagilah apa-apa masalah kat dia orang boleh settle. Sebab they study in a problem-based environment. So, dibagi problem macam nak menyelesaikan. Itu sebenarnya yang kita perlukan dalam teknologi society sekarang. Ya.
Arina, apa yang kita kena dalam lanjawan 2024 dokumen tahunan ini untuk melahirkan lebih ramai Khairul Amin, melahirkan lebih ramai Amin juga yang ada perniagaan. Banyak ni kat Arab Saudi ada, dekat Kuching ada, semua ada makan, sekedar makan ada.
Lepas-lepas.
Sekolah, ya. Kurangkan zikir.
Indirect ke? Tapi untuk melahirkan ni, penting untuk melahirkan sebab knowledge, kepakaran dan sebagainya, problem solving skill dan sebagainya ni. Apa yang perlu ada dalam dokumen tahunan ini?
I mean, of course, dana. Saya rasa ramai orang akan tanya pasal dana. What kind of dana are you giving? Berapa dana tersebut? Tetapi saya rasa juga sebanyak manalah dana yang boleh diberikan adalah your approach to this. So, seperti yang kita katakan ini, adakah latihan diberikan? Adakah you're getting the right talent into this industry? Kenapa Khairul Amin ni saya rasa sepatutnya boleh jadi mentor kepada orang lain? Kenapa agensi-agensi kerajaan tak ambil dia supaya bawa dia masuk dalam agensi tersebut untuk menjadi mentor dan untuk mengajar? Sebab sekarang ni dia ajar sendiri. Saya ingat ada orang tanya dia kenapa Khairul Amin tak beli kereta mewah sebab dah kaya. Dia cakap, saya tak payah.
Tak perlu.
Saya tak perlu sebab saya nak tidur selesa je. Tu je. So that kind of knowledge and that kind of iktibar harus diberikan. So it's not just about giving the money, but also it's about getting the right people to coach and to have that promotion. The other thing saya rasa dalam yang sepatutnya dilakukan juga adalah memang monitoring. What is going to happen to all that money? Berapakah duit yang telah diberikan dan kenapa? Apakah sebabnya syarikat-syarikat ataupun syarikat kecil ni dia fail? What is the reason? Is it bankruptcy? Is it mungkin terlalu banyak loan? So saya rasa memang kerajaan akan beri duit, tetapi what is the knowledge and the wisdom that comes with that? Saya rasa itulah yang akan buat dia efektif.
Okay, sebagai penutup, kita tahu dokumen belanjawan dah desain pun minggu lepas, maksudnya dah still lah. Tapi tetaplah nak juga tanya harapan yang mungkin kalau ada dalam belanjawan, kenalah. Apa yang kena ada?
Pertama sekali saya berharaplah kerajaan boleh beranikan sendiri walaupun dah seal supaya memberi hala tujuan cukup jelas dalam usaha untuk mengurangkan defisit yang pertama, walaupun rang undang-undang kewangan umum, kewangan awam dan disiplin fiskal sudah dikemukakan untuk mencapai 3% dalam masa 5 tahun. Cuma dia ada satu situasi yang lebih mendadak memerlukan supaya kerajaan adhere to this fiscal discipline. Sebab Fitch rating baru turunkan kita kepada BBB+ from A- in 2018. So kos untuk menjalankan perniagaan di Malaysia daripada pelabur lain akan naik sebab tu. So kerajaan kena mendemonstrasikan satu satu niat yang cukup berdisiplin supaya dia tidak akan berbelanja lebih. Yang pertama, yang kedua, bukan saja dia tidak boleh lebih belanja, dia kena membuat keputusan yang tidak popular. Seperti ada desas-desus untuk menggaji semula skim pencen ataupun perbelanjaan. Ini tidak popular. Kalau dibuat, mesti banyak rakyat mesti menentang dan rasa marah. Tapi dia kena beranikan diri untuk merempuhi semua ini sebab yang ini akan menentukan masa depan ekonomi kita untuk 10, 20, 30 tahun. Yang ketiga, perbelanjaan kalau sudah diperuntukkan harus fokus terhadap atau memberi tumpuan perhatian terhadap mewujudkan satu suasana yang pro business, yang pro perniagaan. Dia bukan nak directly involve, bukan kamu sebenarnya buat ini, saya nak sektor itu naik itu. Bukan. Dia sepatutnya menaikkan Malaysia punya taraf ease of doing business, kemudahan untuk jadi dan mengurangkan red tape, birokrasi dan juga halangan dan kekangan seperti cukai, keuntungan modal tak sepatutnya diperkenalkan sebab dia akan mengekang perkembangan ekonomi kita. Itu saja. Ya,
saya actually nak tambah terlupa tadi. Boleh. Rizikin cakap tadi. So, nak tambah pula juga adalah what kind of social protection do we have for the most vulnerable of our community? Sebab kalau kita nak lihat pada pekerjaan juga, apakah insentif ataupun effort yang kerajaan boleh buat untuk pertamanya mungkin kepada kaum wanita yang tidak bekerja untuk re-enter into the workforce. Our labour force participation for women is just at 50%. When the rest of the for men it's about 80+%. So memang jurang ni sangat besar. Dan keduanya adalah juga kepada kawan-kawan OKU kami dalam 12 Malaysia Plan, kerajaan cakap dia nak meningkatkan populasi OKU dalam golongan PTD. Tetapi what are you doing to encourage them to masuk? Adakah kita akan tukar ekosistem yang dikatakan tadi ataupun adakah juga insentif supaya employers rasa tak susah ataupun tak ada keberatan untuk hire kaum-kaum golongan vulnerable.
Okey. Memanglah dalam belanjawan ada banyak fokus. Itu belum kita masuk lagi silver economy. Golongan apa yang perlu ada dan sebagainya. Betul. Tapi itu saja masa yang kita ada. InsyaAllah kita akan masih ke masa dan besok akan pembentangan belanjawan. Kita akan lihat perinciannya dan dari situ kita akan melihat apa yang kita bincangkan sama ada terkandung. Dan kalau terkandung, adakah tepat dan jika tidak ataupun jika ya, bagaimana untuk kita melihat ke hadapan dalam menyelesaikan cabaran yang dihadapi pada ketika ini. Kita akui cabaran itu besar di peringkat kerajaan untuk melaksanakan semua perkara ini dalam kekangan kewangan dan juga cabaran-cabaran tuntutan yang wujud. Tapi pada akhirnya bagaimanakah untuk melihat semua ini harus dilaksanakan dalam dokumen tahunan dan juga bergerak kepada penutup rancangan Malaysia sendiri pada tahun 2025 dan juga rancangan Malaysia yang baru nanti yang ke-13 pada 2026. Terima kasih saya ucapkan Amin Asnizan di sebelah saya, pengarah urusan kumpulan SOCC Holdings Jam Berhad, dan juga kita ada Aridah Najwa Ahmad Said, pengarah Bawa Group Asia, dan kita ada Tai Zikin iaitu konsultan komunikasi digital politik. Sekian saja dialog tiga penjuru untuk waktu ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.